Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова.
Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Владата потрошила 8000 евра за тестови за ковид во приватна лабораторија. Собранието пред крајот на годината традиционално затрупано со купишта закони. Европската унија започна вакцинирање против коронавирусот. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата за тестови против COVID-19 во приватна лабораторија потрошила 8000 евра. Зошто се набавени тестови на приватна, а не преку Државна здравствена институција, од владата избегна да ни одговорат. На владиниот тендер учествувале 4 компании, а победила Авицена со цена од 1900 денари по тест. За жал, владата дава лош пример, вели поранешниот министер за здравство Арбен Таравари. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Владата преку тендер си набавила 260 молекуларни тестови за детектирање на COVID-19 за потребите на своите вработени. За еден тест се извоени 1900 денари, а вкупно тие чинеле околу 8000 евра. Договорот со приватната лабораторија Авицена е подпишан пред 12 дена. За потребите на своите вработени досега тестови не набавила ниту една институција настрана од здравствените институции. Ниту еден денар немало да ги чини тестирањето вработените во владата, доколку закажале термин преку нивниот матичен лекар, за разлика од случајов кога тестирањето чини околу 30 евра. Зошто тестовите се набавени од приватна лабораторија кога тие не се наплаќаат за осигурениците кои имаат здравствено осигурување, од владата избегнаа да ни одговорат. Оттаму само наведоа дека на тендерот се пријавиле 4 компании и избрана е најповолната понуда. Право, како што наведуваат, да учествуваат имале сите економски оператори, вклучително Институтот за јавно здравје, каде всушност тестот, доколку се прави приватно, е поевтин за 50 денари од избраната сума на тендерот. Постигнатата цена за PCR тест е пониска од која било што ја наплаќаат приватните лаборатории, а набавката е направена за вработени во владата кои имаат потреба од PCR тестови. Барањата на договорениот орган во тендерските документации се во цело согласно неговите потреби, а се во насока на рационалното и ефикасното искористување на средствата, утврдени врз основа на началото на економичност, ефикасност и ефективност на користењето јавни средства, велат од владата. За тоа каков пример владата им дава на граѓаните за јавното здравство со купување на тестови во приватни лаборатории, исто така не добивме одговор. За жал, владата дава лош пример, вели поранишниот министер за здравство Арбен Таравари, кој сега е градоначалник на Гостивар. Според него, сите оние кои се дел од различни институции, без разлика дали се на локално или на централно ниво, треба да им покажат на граѓаните дека се подеднакво исти како сите други во земјата.
Со ова, фактички, што набавува една институција за своите вработени или, да речам, функционери или луѓе кои што раководат со одредени институции, дава пример на недоверба на другите здравствени институции каде што се прегледуваме сите други граѓани. Така, ја мислам дека ова не е добар пример и не е добра работа. Тие треба да бидат првите кои што ќе покажат дека им веруваат на институциите на системот. Значи, на институциите на системот, кога велам за Институтот за јавно здравје, за Клиниката за инфективни болести. Значи, тие треба да бидат први кои што ќе се тестираат таму и ќе кажат дека ние им веруваме на овие институции овде и ние се тестираме како и сите други.
Во постапката се навидува дека Службата за општи заеднички работи на владата парите за тестовите ги обезбедила со ребалансот на буџетот за 2020 година, а причината е влошената ситуација со пандемијата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Собранието е затрупано со стотици закони, од кои некои по брза постапка на крајот од оваа година. Дневно на собраниска агенда се закажани по неколку собраниски седници и комисиски расправи. Стара пракса е пред крајот на годината собранието да се затрупа со работа, коментира Марко Трошановски од Институтот за демократија. Врсина Димеска ја слушаме во продолжение.
Седници на 5 собраниски комисии и 4 пленарни седници. Со вакво темпо собранието ја почна последната недела од оваа 2020 година. Понеделнички претениците расправаат на комисиите за одбрана и безбедност, на дворешна политика, локална самоуправа, законодавно-правната комисија и комисија за транспорт, врски и екологија. Пленарни седници се закажани 4. Рекордер по бројот на точки е 29-та седница со вкупно 41 точка на неа, од кои 13 се закон или измени по скратена постапка. Некои од нив се поврзани со актуелни случувања, како на пример барањето заем од Светска банка за основното образование, за кое веќе се најавени реформите, но некои е нејасно зошто се ставени сега по скратена постапка. На пример, пратениците по скратена постапка треба да расправаат за предлог закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти со кои, како што е наведено, треба да се продолжи рокот за доставување на барање со потребна документација. На седницата со најмногу точки се измените на законот за лична карта, кој го поднесува пратениците од БЕС. Дел од владеачкото мнозинство и со него бараат во личните карти да ја пишува и националноста. Предлогот е поднесен на 21 декември, а сега е на седница по скратена постапка. По скратена постапка и со европско знаменце е ставен и предлог законот за Агенцијата за разузнавање. Интересно е што истиот закон е ставен на 26-та седница, но не по скратена постапка и без европско знаменце. Па од неја е повлечен и потоа се појавува на 29-та седница, но со овие две специфики. Законот, како што се наведува, се носи поради потребата од модернизирање на постоечкиот закон, кој е донесен пред 25 години, и за да се направи јасна дистинција меѓу надлежностите на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Јован Митрески, координатор на пратеничката група на СДСМ за Радио Слободна Европа, на прашањето зошто е обемна понеделничката агенда и зошто има толку закони по скратена постапка, вели дека според тоа како закажуваат председателите на комисиите, така и се одвивала работата. Во врска со дневниот ред на пленарната седница, Митрески вели дека има 3 нови закони по скратена постапка, а сите останати точки, вели тој, се законите од минатиот состав, кои се пратени до пратениците пред 3 месеци, а во најголем дел усогласување со законот за прекршоци и за нив постапката ќе продолжи во јануари. Инако за скратената постапка се скратува и времето на зборување и на носење на законите. Марко Трошановски, Институт за демократија, невладена организација која со години ја наблюдува работата на собранието, вели дека ова е стара практика. Пред нова година да се носат купишта закони, голем дел од нив по скратена постапка.
Има две причини. Првата е што изјасноста на министерството кои што ги предлагаат на самата влада и собранија во свој дел, предонесува да истите бидат завршени на крај пред Бог на комите збору. Второто е што во период на предолго лично расположение, каде што вниманието на јавността е облечено, се носат и некои, да речам, несколку популярни или може би контроверзни закони.
Вели Трошановски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Земјите членки на Европската Унија официјално започнаа координиран процес на вакцинација против COVID-19, а предноста меѓу населението од скоро 450 милиони луѓе ја имаат најранливите групи. Гоце Атанасов.
Пензионерите и здравствените работници беа меѓу првите што ја примија вакцината против COVID-19 во почетокот на масовниот процес на вакцинација во Европската Унија. Луѓето која добија вакцината на првиот ден од програмата за дистрибуција на вакцината во Европската Унија изразија олеснување и благодарност. Да видиме дали може да го снема овој вирус, рече 96-годишната Арацели Хидалго, која стана првата личност во Шпанија што се вакцинира. Во Италија 29-годишната медицинска сестра Клаудија Аливернини беше едно од трите медицински лица што први се вакцинира во една болница во Рим. Тоа е почеток на крајот. Ова е возбудлив историски момент, рече таа. Европската Унија треба да добие 12,5 милиони дози вакцина на Pfizer и BioNTech до крајот на годината, што е доволно да се вакцинираат 6,25 милиони луѓе врз основа на режимот со две дози. Европската комисија соопшти дека склучила договор за повеќе од 2 милиарди дози на разни вакцини од неколку производители. Здравствениот регулатор на Унијата се очекува до 6 јануари да одобри вакцината направена од американската компанија Модерна. Регионот од 450 милиони жители се обидува да ги достигне Соединетите држави, Британија и Канада, како и уште неколку други земји, кои веќе започнаа вакцинирање со вакцината на BioNTech и Pfizer. Ваксината е насочена кон гаснење на COVID-19, кој во Унијата зарази повеќе од 16 милиони луѓе и уби повеќе од 336 000, откако беа регистрирани првите случаи пред 11 месеци. Лидерите на Европската Унија ги промовираат ваксините како најдобра шанса да се вратат на нешто како нормален живот во следната година. Имаме ново оружје против вирусот, ваксината, твит на францускиот председател Емануел Макрон, кој беше позитивен на коронавирусот и го напушти карантинот на 24 декември. Австрискиот канцелар Себастијан Курц рече дека ваксината е почеток на победата над пандемијата, опишувајќи ја како менувач на играта. Но политичарите и експертите предупредуваат дека ќе поминат неколку месеци пред ваксината да биде широко достапна за сите што ја сакаат. А во меѓувреме е необходно да се продолжи со носење маски за лице, дезинфекција на рацете и физичко дистанцирање.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Вода Дзид е насловена ретроспективната изложба на еден од најзначајните и највлијателните македонски уметници Јован Шумковски, што од 17 декември се до 28 февруари следната година се одржува во Музејот на современа уметност Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Музеј на современа уметност Скопје, пандемиската 2020-та ја остава во минатото и во новото лето влегува со проект кој несомнено и доликува на една таква стожерна институција, на главноградската и уште повеќе на македонската култура. Со ретроспективната изложба на ценетиот уметник Јован Шумковски, насловена како Вода Дзид. Со проект чиј куратор е Зоран Петровски и зад кој со својот габарит застана и Министерството за култура. И на самиот почеток на основното. Поставката го прикажува делото на Шумковски, кој се смета за еден од знаменитите и влијателни македонски ликовни творци, чија што речи се четиридеценијска уметничка практика, ја дефинира постојан истражувачки интерес и смела инвентивност во формирањето и изразувањето на неговата ликовна мисла и поглед на светот и времето што го живееме. Роден 1962 година, Јован Шумковски досега зад себе има над 20 самостојни изложби во земјава и во светот. Своите дела, освен во Скопје, ги представувал во центри како Белград, Сарајево, Софија, Љубљана, Стокхолм, Париз, Њујорк, Александрија и во други градови. Во 1995 година беше представник на Македонија на познатото биенале во Сао Пауло во Бразил, а во 2001 на биеналето во Венеција. Учествувал и на многобројни групни изложби и значи интернационални проекти, а од 2002 година е редовен професор на Факултетот за ликовни уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инако, како што ќе биде забележано во текстот за изложбата на кураторот Петровски, сликар по вокација, Шумковски својот авторски пат го бара во континуираното иновирање на визуелниот јазик кој опфаќа различни медиуми, како што се сликарството, скулптурата, инсталацијата, видеото, фотографијата. Постојано подготвен да експериментира со најразлични продуцирани и најдени предмети, материјали и техники. Ликовниот дискурс на Шумковски е во процес на континуиран и извонредно коекзистентен развој. Како што често самиот сака да каже, тој никогаш не започнува со реализација на некое дело или проект, доколку во него не може да види николец и перспектива за неколку идни проекти. Изложбата «Вода Дзид», поставена во две галерии на Музеот на современата уметност, ја опфаќа токму таа развојна нишка во креирањето на идеите и темите во творештвото на оваа маркантна личност во современата уметност во Македонија. Осмислена од самиот Шумковски, концепцијата на поставката, меѓутоа, не е представена како линеарна хронологија на тој развој, туку е повеќе еден вид наративна монтажа на повеќе привидно хетерогени и комплексни тематски планови, но поврзани истовремено по линијата на развој на формите или на содржините. Инаку насловот на изложбата е превземен од едно од делата на уметникот како метафоричен сублимат на темите и содржините присутни во творештвото на Јован Шумковски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.